Selamat berjumpa kembali pada pendengar yang kami hormati. Selamat bertemu kembali dengan RPM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami sedang di dalam topik membicarakan Failure of Intimacy, yaitu kegagalan di dalam intimasi. Barangkali para pendengar yang belum mengikuti dalam pembicaraan sebelumnya, kami sudah tegaskan bahwa hubungan suami istri itu harus dan biasanya dan seharusnya terikat di dalam cinta kasih atau love. Dan salah satu komponen dari love yang menurut ahli yang bernama Robert Stanford dari Yale University, sebenarnya love itu mempunyai 3 komponen. Nah, komponennya adalah passion yang pertama atau kebutuhan untuk memiliki dan menikmati. Lalu yang kedua, decision commitment, yaitu adalah pertimbangan rasional dan sebelum mengikatkan diri. Dan pasti ada suatu pertimbangan-pertimbangan, beranikah aku itu mengambil keputusan untuk komit, bukan cuma 1-2 hari, tapi seumur hidup menjadi pasangannya. Dan kemudian yang ketiga itu adalah intimasi. Dan kami sedang membicarakan intimasi. Memang kalau bicara mengenai 3 komponen tersebut di dalam Alkitab itu juga ada berbagai istilah. Dan istilah untuk intimasi ini seringkali related, berhubungan sekali dengan yang disatakan filia, yaitu brotherly love. Jadi oleh karena apa? Oleh karena umumnya itu menyatukan akan persekutuan antar saudara. Antara saudara sekandung, antar saudara seiman, gitu ya. Sehingga hubungan suami istri pun sebetulnya harus mempunyai muatan filia ini, yaitu brotherly love. Dan kita akan bicarakan sekarang ini, di dalam kaitan bahwa ternyata intimasi yang menjadi suatu ingredient yang penting sekali tidak selalu hadir dan tidak selalu bisa dipelihara terus-menerus. Banyak suami istri yang begitu memasuki tahun-tahun yang kedua, ketiga, wah mereka sudah mempunyai berbagai macam hal-hal yang mereka tidak sukai pada pasangannya. Sehingga rasanya kedekatan itu sudah sulit sekali, kecuali barangkali masih di dalam kehubungan bukan seksual mungkin, tetapi ada banyak keluhan. Berbicara pun sekarang ini sedang mencoba berbicara, berkomunikasi pun, aduh sudah malas. Rasanya itu intimasi itu, kedekatan secara emosional itu sudah tidak ada. Rasanya hubungan antara suami istri sudah ada gap, sulit sekali untuk dijembatani. Sehingga ya mereka mempertahankan aja kehidupan pernikahan mereka, tetapi mereka sebetulnya tidak menikmati lagi kalau mereka berkomunikasi, apalagi secara verbal, dengan mulut, dengan kata-kata. Nah, ini yang terjadi. Dan sebabnya itu bisa macam-macam, saudara. Dan salah satunya itu yang akan kita bicarakan hari ini adalah kepribadian yang tidak interesting, yang tidak menarik. Kepribadian yang tidak menarik, yang kadang-kadang banyak pasangan itu menikah dengan pribadi yang mula-mula dia tidak aware sungguh-sungguh, barangkali hanya oleh karena wajah yang dia tertarik, barangkali oleh karena ya kebutuhan saat itu yang harus terpenuhi. Tapi begitu menikah, kemudian ada suatu perasaan bahwa ini bukan orang yang ideal yang saya dambakan. Baik penampilannya, baik cara berpakaiannya, baik sikapnya, baik kalau ngomong. Ya, yang dibicarakan itu membosankan sekali, menjengkelkan kadang-kadang. Pertanyaan-pertanyaannya itu naif sekali. Dan sikapnya itu kadang-kadang itu membuat saya jengkel terus. Seperti ada mengatur rumah tangga yang sederhana di rumah yang kecil aja, selalu rumah itu awut-awutan. Ya, merawat akan anak yang baru satu saja, selalu ada banyak yang tidak beres. Dan bahkan menyambut tamu, ya sederhana semua orang mestinya tahu apa itu. Kadang-kadang ikut bercakap-cakap pun, wah rasanya memalukan sekali. Sehingga membuat pasangannya itu menjadi malas untuk mendekat. Keinginan untuk intim, dekat dengan dia itu menjadi berkurang sekali. Nah inilah yang kita akan coba kita dengar dari Ibu Esther apa yang dia mau katakan. Khususnya mengenai masalah pribadi yang barangkali bagi pasangan itu boring, membosankan.
Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan membosankan, itu kita bisa kategorikan sikapnya kadang-kadang itu membosankan, penampilannya membosankan, caranya berbicara juga membosankan. Sehingga sebetulnya ini lahir sebetulnya dari persepsi dari seorang yang sudah jenuh. Sehingga kalau kita kaitkan dengan komunikasi, maka komunikasi itu sendiri lalu menjadi satu komponen yang sebetulnya tidak ingin atau tidak ada interest untuk dilakukan. Tidak menarik untuk dilakukan. Oleh karena orang yang kita ajak berkomunikasi itu, kita sendiri melihatnya itu sudah tidak ada perasaan tertarik begitu. Tidak ada kenikmatan pada saat kita berbicara. Tidak ada topik yang kita, di mana kita itu seolah-olah bisa berdiri sama tinggi, kita bisa berdiri sejajar, kita bisa ngomong itu lalu kemudian nyambung. Biasanya oleh karena persepsi kita yang sudah kurang baik ini, kata membosankan itu sebetulnya sudah mematikan banyak sekali komponen-komponen intimasi yang sesungguhnya. Karena sebetulnya kita sendiri sudah tidak tertarik. Kita sendiri sebetulnya sudah tidak berminat. Kita sendiri sebetulnya juga sudah jenuh. Maka ini kita harus kembali lagi kepada yang semula. Yaitu sebetulnya apa sih tujuan daripada Allah memberikan institusi pernikahan itu. Kalau kita itu tahu bahwa kalau Allah itu berinisiatif supaya laki-laki itu mencari pasangannya dan kemudian mereka itu disatukan di dalam hubungan suami istri, berarti intimasi itu harus dikerjakan. Kita tidak boleh lalu kemudian, ya karena sekarang ini istri saya membosankan, lalu ya sudah saya tidak usah komunikasi dengan dia, saya bisa kok berkomunikasi kok.
Jadi memang panggilan Tuhan itu setelah orang menikah, itu jangan lalu mencoba menemukan alasan untuk bisa saling.
Betul.
Oleh karena itu merupakan suatu counterfeit. Berarti iman itu dilawan. Karena iman itu adalah penurutan terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Dan apa yang sudah disatukan Tuhan. Jangan coba diceraikan. Meskipun secara emosional saja. Nah termasuk perasaan bosan tidak boleh dibesar-besarkan, dihidupkan. Tapi yang lain harus ada penyelesaian. Dan kadang-kadang penyelesaian itu bukan cuma dari pihak satu, tetapi kedua belah pihak. Termasuk individu yang mungkin berpenampilan dan menghadirkan dirinya, dan cara dan sikapnya, dan kebiasaan tar-tar berkata-kata dan sebagainya yang membosankan, seharusnya dia juga belajar untuk mau diterapi, mau dibimbing, mau dikonsul, mau berlatih, sehingga dia bisa menghadirkan diri menjadi pribadi yang paling tidak menjadi lebih menyenangkan.
Sebetulnya memang itu menjadi suatu titik tolak untuk seorang itu kemudian mau menyenangkan hati Tuhan, lalu seorang itu mau memperbaiki dirinya lebih dulu sebelum dia memperbaiki orang lain. Seperti tadi yang Bapak katakan, kalau memang sikapnya itu kurang menarik, sikapnya itu sangat membosankan sekali, yang dibicarakan itu hanya itu-itu saja, coba untuk, seperti yang tadi Bapak katakan, coba untuk memperbaiki diri, coba untuk menambah pengetahuan, coba untuk misalnya juga penampilan itu diperbaiki begitu, sehingga pada saat bertemu dengan pasangan, itu bisa fresh, bisa segar. Lalu bisa ada sesuatu yang kita ingin memang katakan. Ada sesuatu yang memang kita ingin untuk bicarakan. Ada sesuatu yang memang kita ingin sampaikan. Walaupun itu merupakan hal-hal yang sederhana.
Ya memang. Barangkali orang itu juga memang sudah mempunyai sesuatu yang dia ingin sampaikan dan komunikasikan. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah cara menyampaikan. Dan apa bahan yang akan disampaikan. Itu seringkali dikomunikasikan di dalam bentuk yang membosankan. Nah, itu sebetulnya suatu masalah yang menyangkut masalah kemampuan di dalam komunikasi, kemampuan di dalam menghadirkan akan diri itu secara sosial itu acceptable begitu. Itu barangkali kepekaan-kepekaan tersebut yang lemah sekali.
Tetapi juga cara mengemas apa yang ingin dikatakan, itu kan juga merupakan suatu seni yang tersendiri.
Jadi coba kita one by one. Misalnya saja cara berbicara. Nah, ada orang yang membosankan, itu artinya itu kalau saya dengar daripada klien-klien yang saya sering kali temukan, itu kadang-kadang itu berbicara itu terus berputar-putar. Jadi untuk mengatakan sesuatu yang sederhana, itu seolah-olah itu memakai begitu banyak jalan yang terlalu jauh, sehingga melelahkan, yang mendengar aja capek sekali. Bagaimana itu?
Memang ya, saya sendiri seringkali juga merasa kalau yang dipertanyakan atau yang dibicarakan itu melulu. Saya sendiri juga sebagai counselor juga seringkali jenuh. Tetapi ada sebetulnya latihan-latihan yang dimana kita itu bisa memilah begitu, mengajarkan kepada dia untuk memilah mana yang penting dan mana yang tidak penting. Itu dulu. Mana yang penting yang mau dibicarakan sekarang ini? Apa yang menjadi topik? Apakah itu misalnya anak sakit? Ataukah itu misalnya anak itu nakal? Apa yang sebetulnya itu yang penting? Dan pilih itu salah satu saja.
Nah iya, misalnya tadi, yang penting dia sudah tahu. Bahwa dia sebetulnya mau mengatakan, mengenai bahwa penyakit anaknya itu dokter mengatakan barangkali tifus. Tetapi dia ingin memeriksakan lagi kepada dokter yang lain. Jadi keraguan-raguan atas diagnosa dokter yang pertama. Yang dia mau katakan itu. Tapi dia kemudian mengatakan sudah berputar-putar, mulai dari cerita keadaan rumah sakitnya, sikap susternya, lalu lamanya itu apotek memberikan obatnya, mahal obat tersebut, jarak di jalan yang ternyata kemacetan di Jakarta, sehingga sebetulnya tidak related. Padahal tujuan utamanya mau mengatakan hal yang sederhana sekali. Bahwa dia ragu-ragu atas diagnosa dokter yang pertama itu. Lalu bagaimana kita menolong orang seperti ini?
Ya justru itu, setelah dia menceritakan semuanya, kemudian ajarkan kepada dia, sebetulnya sekarang coba dipilah, mana yang penting yang kamu mau sampaikan kepada suami. Ya saya mau mengatakan bahwa saya kok ragu-ragu dengan dokter yang memeriksa tadi, oleh karena dia mengatakan misalnya, dia itu mengatakan, ini kayaknya gejala tipes. Nah, kalau kayaknya ini gejala tipes, itu kan belum tentu tipes. Kan itu toh yang mau disampaikan, iya. Coba sekarang Anda buat suatu kalimat, dikemas. Tidak usah menceritakan mengenai keadaan rumah sakit, tidak usah menceritakan mengenai apoteknya seperti apa, lalu perjalanan berapa jauh, tapi dicoba untuk mengemas kalimat yang Anda ingin sampaikan sekarang ini dengan jelas dan baik.
Nah, jadi itu perlu latihan sebetulnya.
Ya memang.
Tapi latihan itu pun sebetulnya itu pengulangannya mesti sering dan banyak. Lalu plus yang kedua, kita sebagai seorang yang biasanya itu melatih orang seperti ini, kita waspada sebetulnya. Bahwa ternyata pada saat dia itu sedang berkata-kata, itu ternyata itu pikirannya itu bergeraknya itu loncat-loncat. Dan apa yang muncul kemudiannya tidak related, dia tidak berkuasa mengontrol dan merepress dan untuk menahan tidak dikeluarkan. Nah itu masalah psychological yang kompleks sekali sekarang.
Dan memang masalah komunikasi itu kan masalah daripada pikiran, persepsi daripada seseorang. Bukan cuma kemampuan di dalam language development atau kemampuan di dalam perkembangan bahasa. Bagaimana mengemas bahasa itu kan bukan itu. Tetapi juga menyangkut persis seperti yang Bapak katakan. Hal itu menyangkut persepsi daripada seseorang, menyangkut nalar pikir, bagaimana sih caranya berpikir daripada seseorang itu. Sehingga pada saat kita melatih, kita juga memberikan kepada dia, sebetulnya yang mana yang mau diselesaikan lebih dulu. Seperti tadi pertanyaan, apakah itu penting atau tidak penting? Kalau tidak penting, jangan dimasukkan begitu. Kecuali tadi misalnya lalu kemudian suami menanyakan, apa tadi itu tidak macet karena tadi itu hujan misalnya. Nah baru Anda menambahkan. Tetapi kalau satu kaligus kita itu lalu kemudian strip gitu ya, lalu secara kaku kita mengatakan, jangan kemana-mana, bicarakan saja ini, satu kalimat ini saja. Bahwa saya ragu-ragu karena tadi dokternya mengatakan kayaknya anak ini kena tipes. Sehingga sebetulnya apa yang kita itu mau sampaikan itu tidak kena. Suami itu tidak tahu apakah mau ke dokter lain, apakah mau ke rumah sakit lain, Apakah mau diperiksakan lagi darahnya atau mau diperlihatkan sekarang ini dengan obat yang tadi diberikan, apakah ini memang sudah cocok atau tidak, atau kita cuma mau cari dokter yang lain untuk second opinion, untuk opini yang lain, kan begitu.
Jadi sebenarnya kembali kepada poinnya, sebenarnya ini menjadi pribadi yang dirasakan membosankan. Bisa juga oleh karena cara berkata-kata puter-puter, tapi bisa juga bahan yang mau dikatakan cenderung tidak important, begitu loh. Nah, ini masalah yang lain lagi. Setiap kali mau berbicara, nah, ingat sekali dia cerita, tapi ada banyak suami atau sebagainya istri yang merasakan pasangannya itu selalu membawa suatu bahan percakapan yang baginya itu tidak berguna. Nah, apakah hal tersebut itu merupakan sesuatu yang normal atau itu merupakan sesuatu yang tidak wajar?
Sebetulnya itu juga bisa dipilah lagi ya, oleh karena penting atau tidak penting bagi seseorang itu kan relatif. Bagi saya penting misalnya, mungkin bagi Anda tidak penting.
Jadi ini berarti masalah menemukan pasangan itu sebagai pasangan membosankan belum tentu betul-betul membosankan.
Betul.
Barangkali judgment kita yang melihat bahwa yang mau dikatakan dia itu bagi kita tidak menarik, bagi kita naif, bagi kita tidak penting, belum tentu hal tersebut itu merupakan sesuatu yang memang tidak wajar untuk dikatakan.
Betul.
Sehingga lalu kita menilainya orang tersebut boring. Jadi para pendengar yang kami hormati, jika kami menelaah dan mencoba mendigest ini, betapa kompleksnya hidup manusia ya. Dan saya ingin sekali Anda-Anda itu mengerti dan punya kewaspadaan yang tinggi, betapa begitu banyak orang yang hidup di dalam penderitaan yang diam-diam. Barangkali di rumah tangga mereka mengucurkan air mata. Barangkali mereka tidak tahu kepada siapa akan mengeluh dan perlu pertolongan. Sehingga jika Anda terbeban menjadi seorang konselor, silakan join dengan kami dengan latar belakang S1 apa saja, Anda bisa ambil program Magister Counseling. Nah, kami ada tes masuk pada bulan Mei, pada bulan Juli, tahun ini, silakan hubungin kami. Bahkan bagi yang akan menjadi hamba Tuhan, percaya Tuhan sudah memanggil untuk program STH atau MA atau MDiv atau MTH, silakan komunikasikanlah dengan kami dengan telepon 021 di Jakarta 799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.